ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነቶም ናይ ውህደት አንግሊካዊት ቤተክርስቲያን ቀዳማዊ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ጸጋውነቶም ወልባይ ሰላምታኦም እንከቅርቡ ጸጋውነቶም ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብክርስቶስ ኣብዚ ንምርኻብኩም ኣመስግን። ጸጋውነቶም ናይ ውህደት አንግሊካዊት ቤተክርስቲያን ቀዳማዊ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምርኻብኩም ናይ ሕውነት ትእምርቲ እዩ። ብሓባር ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ብጋሴ ናይ ሓባር ርክብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ኣብዒልና ኣብ ሮማ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማእከል ምቋምን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዋሚ ልኡኽን እቲ ናይ ሓባር ዓለም ሓቆፍ ናይ ቴዎሎጊያ ድርገት ካብ 1982 ክሳብ 2005 ዓመተ ምህረት ዘውፅኦ ናይ ሓባር 5 ሰነዳት ናይቲ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተበገሰ ርክብ ውፅኢት እዩ። ብዛዕባ እቲ ንውህደት ኣሚትና እንገብሮ ናይ ሓባር ጉዕዞ እንክሓስብ ሰለስተ ቃላት ኣብ ኣእምሮ ይመላለሱ። ንሱ ከዓ ጸሎት፣ ምስክርነት፣ ተልእኾን ዝብሉ እያቶም። ጸሎት ትማል ዝዕረግናዮ ናይ ሓባር ጸሎት ዘሰርክ ሎምንጎሆ ኣብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ መቃብር ፊት ዘዕረግኩሞ ጸሎትን ምእንቲ ኣብ ሓባር ከነተክል ጐይታ ናይ ኣሃድነት ጸጋ ክጽግወና ንለምን። ምስክርነት እቲ ቅድሚ 50 ዓመት ኣሃሉ ዝበለን ክሳብ እዋን እዚ ዝበጽሐን ዝቕጽልን ዘሎ ናይ ሓባር ርክብን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ርክባትን ካብቲ ዝፈላለይ እቲ ዝሕብረና ረቋሒ ዓብይን ንሱ ኸዓ እምነት እዩ። እምነት ድማ ናይ ፍቕሪ መሰኻኽር ዝገብር እዩ። እዚ ንዓለም ክንምስክሮ ዝተዋሃበና ቃል ድማ ፍቕርን ሓድነትን እዩ። ተልእኾ መጽሓፍ መክበብ ንዂሉ ዘመን ኣለዎ ይብል። እዚ መጽሓፍ መክበብ ተገሊጹ ዘሎ ግዜ ዝብል ቃል ድማ እቲ ንዂልና ዝሓትትን ዝጽውዕን ናይ ጐይታ ግዜ እዩ። ካብ ገዛእ ርእስኻ ናይ ምውፃእን ካብቲ ናተይ እንብሎ ወፂኢና መሓረ ፍቕሪ ንኸነብጽሕ ዝሓትት ግዜ ማለት እዩ። ንሓድ ሕድ ንደጋገፍ ወንጌላዊ ህጹፅ ኣገዳስነት ነማእክል ኣብዚ ተልእኾ እዚ ኵለንተናና ንወፊ የቐንየለይ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ኣጠቓሊሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣስዒቦም ዘረባ ዘስምዑ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዳሜ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ወልቢ ቅዱስነቶም ንመርሕነትኩም ኣብነትኩምን ብፍላይ ድማ እተርእዎን እትገልጽዎን ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘለኩም ኣፍቅሮት ከመስግን እፈቱ። ብእተካይድዎም ሃዋርያን ጉዕዞታት ብእትበጽሕዎ ከባብን ህዝብታትን ንክርስቶስ ምምሳልን ተልእኾ ንኣገልግሎት ድኻታት ብቓልን ህይወትን ኣብነት ኢኹም። እዋናውያን ግብረ ጊልያነትን ንግድ ሰብን ዝኣመሰሉ ናይ እዋና ግብረ እከይ ብምቅላዕን ብምኹናን ክንክን ስነ ምህዳር ኣብ ዘማዕከል ዕላማ ሃገራትን መንግስታት ዓለምን እተነቓቕሑን ኣብዚ ሓላፍነት እዚ ናይ ኩሉ ሕልና እተነቓቕሑን ኢኹም። ንሰብኣዊ ክብሪ ሓደገይና እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ኩሉ ዝፈልጦ ክነሱ መልሲ ክርከብ ዝፅዕሩ ድማ ውሕዳት እያቶም። እዚ ውግእን ፀዓትን ብከላ ምህዳርን ዓመፅን ካብ ኢኮኖሚ ተነፅሎን ኢማዕርነትን ምግባረ ብልሽውናን ምስፋሕ ግንባር ኣኽረርትን ሃይማኖት ሕቆ ዝገበረ ዓመፅን ጽልእን ንህዝብን ንዅለን ሃይማኖታት ሓደጋ ዝኾነ መንፈስ ክፍኣት ብስነ ኣሃ ዝተራቅ ምዕባለ እደ ጥበብ ዘወዓውዖን ዘስፍሖን እቲ ዓለማዊ ክብሪ እናተባሃለ ዝስበኽ መሰል ገና ዘይተወልዱ ዕሸላት ዝቕንፅል ኣካል ስንኩላንን ኣረጋውያንን ዝነጽግ ሰብ ዘይኮነስ ሃብቲ ገንዘብ ዝብል ኢኮኖሚ ዝማዕከለ ባህሊ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድኾ ቅዱስነቶም በብዕለቱ ብምትንታን ብምውጋዝ ሰብኣውነት ሰብ ክማእከል ተስተምህሩን ትሃንፁን ትገንሑን። ምግምማዕ ምስክርነት የሰናኽልን ድኹም ይገብርን። ስለዚ ሓደ ዘይምዃንና ዓለም ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ኢየሱስ ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ። ሓድነትና እንኮ ቅዱስ ቁርባን ዘይንካፈሉ ብምዃኑ ድኹም እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎና ሓጎስ ይጋርዶን የደብኖን። ክርስቶስ ብፍቕሪ ብመስቀሉን ትንሣኤኡን መንፈስ ቅዱስ ሊኢኹን ሰብኣዊ ክብሪ ዳግመ ሓዲሱ። እቲ ናይ ሓባር ድርገት ብናይ ሓባር እቲ ምስ ክርስቶስ ዘሎና ምትእስሳር ክርስቶስ ተስፋ ዓለም ምዃኑ ዝምስክር ግብረተ ልእኾ ውህበቱን ይምስክር ብሓባር ወግእን እፍትሓውነትን ክንቃወም የተባብዓና ቅዱስነቶም መዕልፎ እቲ ዘሎና ፍልልያትን ዘይውህድነትን ስለ እቶም ዝሳቀዩንን ስደትን መከራን ዝዳረጉ ማሕበረ ክርስቲያን ድምፅና ብጣምራነት ነስምዕ ኢየሱስ ቀቅድሜና እናምርሐ ተባዓት ክንከውን ይሓተና ብተቐራራብነት ብሓባር ንጓዓዝ በዚ ዓይነት ናይ ሓባር ጉዕዞ ዓለም ኣብ ኣምልኾን ስግደትን ተልእኾን ምስክርነት ዘሎ ሓድሽ ህይወትን ሓይልን ሓሴትን ተስፋን የማዕድው እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ